Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с Евелина Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите, заместник председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Преди всичко, 9 май е днес. Честит празник. Ден на Европа, ден на победата или двете в едно за вас?
Честит празник на вас и на слушателите на радиото. Аз мисля, че наистина е време да се помирят напреженията, които възникват в обществото относно това какъв празник е
така.
И двете дати са важни. Едната дата, на която приключва Втората световна война, един ужасяващ период от човешката история, и другата дата в годината, в която се оповестява старта на усилията на Обединена Европа, старта на мирният проект, който цели да не се допуска пореден път да възникне война и унищожение толкова жестоко на огромен брой хора, на цели територии, наистина всички ужаси на войната да не се повтарят. Нека не забравяме, че Европа наистина възниква като един мирен проект. Основава се на едни ценности, които се надявам, че ще продължаваме както и до сега да отстояваме, и заедно с нашите европейски партньори да работим за просперитета на Европа. Мисля, че тази година е годината, в която и гордостта на всички българи като равноправни европейци е още по-подсилена поради факта, че за първи път България осъществява и председателството на Съвета на Европейския съюз. Наистина исторически период за България.
Понеже сама започнахте да говорите за европейското развитие и европейското председателство, остават ни месеци нещо още да изпълняваме тази роля. За вас лично, с всички тези множество мероприятия, които бяха реализирани в този период, още се очакват важни дати, особено на 17 май, срещата Евросъюз Западни Балкани с домакинството на София. За вас лично, какво означаваше това европредседателство и като ви попитат един ден какво ще запомните от него, как ще отговорите?
Аз мисля, че еднозначен е отговора на този въпрос. Както споменах преди малко, смятам, че това е исторически период за България. Първо председателство, което ще бъде запомнено. Защо? Не само защото България доказа, че е един равноправен член на този съюз, изключително капацитетно проведе дебатите, разговорите на европейско ниво, свързани с всички предизвикателства, но и за това, че наложи едни приоритети, сред които може би с най-силно значение за цяла Европа приоритетът за европейската перспектива на Западните Балкани. Това е безспорен успех на българското председателство, успех, който се отчита от всички, и в национален план, и в европейски, и се признава, и огромна е благодарността на представителите на държавите от Западните Балкани за това, което направи България. Премиерът Борисов, цялото правителство, цялото ни общество, за да се постави високо в дневния ред на Европа темата за интеграцията и перспективата, европейската перспектива пред страните от Западните Балкани.
Нямаше ли да бъде по-сполучливо, казвам го само като идея, ако вместо Западните Балкани приоритет бяха целите Балкани? Какво имам предвид? Българина много силно се вълнува от своите съседи. Имам предвид и Румъния на север, и Гърция и Турция на юг. Но някак Западните Балкани само и единствено са малко по-имагинерни, малко по-далечни. Не трябваше ли и нямаше ли да имаме по-сполучливо присъствие, ако бяхме станали инициатор, застъпник за целия Балкански полуостров, част от който сме и ние?
Вижте, аз смятам, че до голяма степен това, което се случи през изминалите месеци, което се случва по време на председателството и периода на триото, е наистина обръщане на погледа на всички към нашия регион, региона на България. На Балканите. Балканите са, знаете, един регион, който в миналото, кстати, в близкото минало, беше поле на така доста напрежения,
да.
На сблъсъци,
да не си припомняме, че беше наречен Барутен погреб.
Често бива наричани по този начин.
Да.
И в този смисъл стабилизирането на този регион е изключително важен процес за стабилността, сигурността на цяла Европа. България се умя да поведе този процес, да стане лидер в дебатите и в инициативите за насочването по пътя към Европа на всички тези държави, и с тази си роля, според мен, безспорно се превърна от една страна в лидер на региона, от друга страна като един важен фактор, който гарантира стабилността, сигурността и възможностите за развитие на региона.
Да, да.
Знаете, че свързаността е, би казала, основният акцент, защото интегрирането на държавите от Западните Балкани, процесът на тяхното бъдещо присъединяване, разбира се, е процес, който зависи от самите тях, от тяхната готовност, от техните усилия, подпомогнати от държавите членки, подпомогнати от европейските структури, но за да можем да работим заедно за развитието на този регион, е необходимо да бъде обезпечена свързаността във всичките измерения.
Да.
Това число транспортна, енергийна, културна, образователна. Много са знаците и постиженията в този смисъл, които бяха отбелязани през последните месеци. Знаете, че отчита се от всички партньори и международни, европейски, успеха, който беше постигнат с подписването на двустранното споразумение между България и Македония. Отчита се фактът, че Европейската комисия оповести стратегия за присъединяването на държавите от Западните Балкани с поставянето на ясни условия и респективно оказването на индикативна дата за приемането на първите държави в Европейския съюз 2025 година и наскоро оповестеното решение да бъдат поканени още две държави, Македония и Албания, за да стартират преговорите за асоцииране. След Сърбия и Черна гора, които вече вървят по този път. Така че мисля, че наистина, както и вие споменахте, срещата, която ще бъде проведена, срещата на върха на 17 май в София, ще бъде един много важен ден. Ден, в който се очаква да бъде приета декларация,
да,
заедно с анекс към нея. Анекс, в който се очаква да бъдат идентифицирани и важните проекти, които трябва да бъдат реализирани за улесняване на свързаността, подпомагане на този процес.
Да.
Оттам нататък връзките между народите, възможностите за икономическо развитие естествено се разширяват.
Ние предадахме в ефира на Радио К2 вашето днешно заседание на Комисията за еврофондовете, на която сте заместник-председател. Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Ставаше дума за бюджетната рамка 2021-2027 година. Да чуя вашия коментар. Какъв бюджет? Вярно ли, че сериозните ограничения на бюджета ще бъдат в областта на кохезионните фондове и общата селскостопанска политика, две теми, които пряко ни засягат. Вярно ли, че ще се вдигат вноските, защото Великобритания напусна, и така нататък, и така нататък. Изобщо все важни теми в тази комисия.
Действително, преди малко приключи заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и ние имахме честта и удоволствието с нас да бъде вицепремиерът Дончев, който ни информира детално за предложението на Европейската комисия за бъдещия бюджет на Европейския съюз в периода 2021-2027 година. Това, което върху което се разви разговора и за което се съгласихме, е, че предложението на комисията предвид всички предизвикателства, които стоят пред нас, предвид и факта, че това ще бъде първият бюджет на 27, а не 28 държави, е разумен, балансиран, ако щете дори амбициозен, защото това, което е важно за нас, ще бъде отстоявано и ще бъде факт, а именно запазването на традиционните политики, кохезионната политика и общата селско-стопанска политика. Това е общо разбиране на всички нас и парламента има конкретно решение за това и правителството работи усилено и според мен усилията и нашите, разбира се, и на други държави членки доведоха до това да се отче, може би, необходимостта да се запазят тези политики. А освен това...
Да, да запазват се, ама се намалява бюджета с 5% за едното и с 10% за другото. Това са сериозни, сериозни ограничения.
Всъщност това е въпрос на... въпрос на би казала калкулации, интерпретации, но що се отнася до кохезионната политика в настоящия програмен период до 2020 година, пакет е 371 милиарда евро.
Да, до 2020 година е ясно, но следващия период
следващия
рязко намалява.
373, т.е. реално погледнато се увеличава. Що се отнася до бюджета за общата селско-стопанска политика, при него има намаление, което от порядъка на 5%, 5 до 7%, от 411 на 371 милиарда евро.
Да.
Това, което е важно обаче, че се запазват тези политики като пакет. От тук нататък предстои вече публикуването на финансовите регламенти и разпределянето на средствата между държавите. Тоест това е общият ресурс, който цитирах, който последствие ще бъде разпределен между държавите. Така че твърде е рано да интерпретираме по темата, нека да видим и предложенията. Това, което беше споделено като очаквания, че България ще може да очаква същият финансов ресурс, както и през този програмен период. Но има много добри новини в този бюджет и те се състоят в това, че има акценти върху нови политики, които отговарят на новите предизвикателства, засилват се финансовите инструменти, които ще подпомагат и планията чрез програмата Еразъм плюс. Имаме много ръст на бюджета. Хоризонт 2020, програмата за научни изследвания също така се увеличава като бюджет. А не само това, други хоризонтални програми, които са свързани с опазването на околната среда. И не на последно място, два много важни акцента. За първи път ще има европейска програма, наречена Дигитална Европа, която ще бъде в размер на, 9 милиарда евро. И освен това е важно, че се увеличава бюджета за миграционни политики, сигурност и отбрана, което означава сигурност на Европейския съюз, опазване на границите ни, изправяне с миграционният натиск. Освен това, инструментът за свързана Европа, това е инструмент, който действа и в момента и чрез него се осигурява финансиране за големи инфраструктурни проекти, също се очаква да бъде увеличен като бюджет. Така че мисля, че в този смисъл действително можем да кажем, че това е едно разумно и балансирано предложение. Да. Разбира се, това е първата стъпка. От тук нататък предстоят много преговори, предстоят и по-детални, детално разписани регламенти, които ще бъдат представени от комисията и в този процес съм убедена, че България ще играе активна роля по време на дебатите, които предстоят.
Увеличената вноска заради Брекзита, от кога ще започнем да плащаме повече и как ще се отрази това на България?
Всъщност трябва да отчетем факта, че България е държава-получател бенефициент.
Е, така е,
за разлика от държавите донори, да, които внасят в европейският бюджет и получават по-малко като подпомагане за други политики, България получава много повече от това, което внася. В общи линии на годишна база ние внасяме около 500 милиона евро и получаваме около 2 милиарда.
Да.
В бъдещият период, разбира се, ние чухме и вицепремиера Дончев и финансовият министър Горанов. Предстои да бъдат уточнени сумите, така че аз не мога да се ангажирам с конкретно число,
така,
защото вноските се формират на база процент от брутния национален доход. Предвид и доброто икономическо състояние на страната ни и добрите икономически показатели, в годините вероятно ще има ръст, но естествено всички суми се калкулират на базата на процентно съотношение спрямо брутния национален доход. Друг момент, който е нов в европейският бюджет и европейските програми в периода 2021-2027 година, ще бъде и факта, че критерии при определенето на това коя държава какво финансиране да получи като израз на европейската солидарност, ще бъдат и други фактори, като например дали държавата е външна граница, т.е. дали има миграционен натиск и рискове от такъв характер.
И дали ще се увеличава
нивото
парите
на безработицата, младежката безработица. Коментира се също така и условието за върховенството на закона, което да бъде условие за това какви средства и дали да бъдат отпускани средства на държавите. Така че има много детайли, да, които те първа предстои да се обсъждат, но както казах, очакванията са, че България ще може да разполага с финансиране, каквото и в настоящия програмен период.
И още един много важен въпрос, защото иначе разговорът ни няма да бъде пълен. Една година. Темата, много важна за нашето общество, една година управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединени патриоти. Опозицията го определи като нестабилно, ГЕРБ като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. Каква е и къде е истината? Каква е вашата оценка?
Вижте, оценката дават гражданите на страната ни. Оценката може да бъде разчетена и в състоянието на икономиката, в начина по който гражданите ни се чувстват и намират реализацията в страната ни. Това, което мога да кажа, е, че естествено е опозицията да изразява такъв тип оценки. Това, което ми се иска, е тя да бъде по-конструктивна, да бъде по-градивна в критиките си, защото опозицията е за това да бъде коректив, а не критикар. Що се отнася до управлението, разбира се, винаги има какво още да бъде направено. Това за мен е изключително важно наистина да се вслушваме в гражданите, да откликваме на техните нужди, на това, което те искат да бъде постигнато като развитие напред, и да не се отклоняваме от предначертаните цели и програмата, която изпълняваме, нещо, с което сме се ангажирали и за което също можем да отчетем съществени успехи. Аз мисля, че за тази година наистина много от задачите, които поставихме, бяха изпълнени. Знаете, че беше безспорно поставен като най-виш приоритет образованието и в тази сфера много беше направено. Подкрепихме учителите чрез увеличаването на заплатите им. Върнахме деца, които не посещават училище. В другите сектори също съществен напредък се постига, естествено. Много има още да бъде направено, но съм убедена, че всички полагат усилия за това. Важното е наистина да се мобилизираме ние като общество, да търсим консенсус по важните цели и по важните приоритети, в това число и европейските въпроси. И аз мисля, че в този смисъл начинът, по който работим ние в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, може да бъде пример.
Да.
защото действително ние имаме разбирателство и консенсус, що се отнася до националните приоритети и националните позиции. Нещо, за което ние всички се обединяваме и отстояваме в всякакви формати, в срещите си с международни партньори, в срещите си с представители на институциите, защото това е цел, която води България напред.
Благодаря ви за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав празничен ден.
Благодаря на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Ивелина Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.